Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prokuratura So'qong'ich Andijon hokimi ishini sudga oshirdi. Mirziyoyev tanqididan so'ng yo'l patrul postlari olib tashlanyapti.
Bugungi kunda mamlakatimiz hududida 60 dan ziyod bunday postlar mavjud.
O'zbek matbuoti birinchi marta saylovdagi ko'z bo'yamachilik haqida yozdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyatlar o'rtasidagi xatsiz yo'l patrul postlarini ta'qib qilganidan so'ng ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu postlarni keskin qisqartirish jarayoni boshlangan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi kirakashlardan birining aytishicha, prezident tanqidining ertasi kuni 23 dekabrda Oltinko'l tumanidan Andijon shahriga kirish yo'l patrul posti olib tashlangan. Bu gaylar kecha kunduz mashinalarni to'xtatib, turli xil bahonalarni qilib haydovchilarning pulini shiladigan post edi. Hozir postning butkalari ham olib tashlandi. Shuningdek, bog'i shamoldan chiquvchi 41 yo'l patrul postida ham gaylar yo'q, bitta melisa turibdi xolos. Haydovchilar xursand bo'lib qoldi, dedi Andijonlik kirakash. Ammo Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mulozim tumanlararo postlar hali turganligini aytdi. Asaka quva, Sharixon quva, Sharixon bo'z, Asaka marhamat tumanlari orasidagi postlar ishlab turibdi. Bularni qoldirish yoki olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti, dedi mulozim. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyatga kiradigan va chiqadigan yo'llarga qo'yilgan barcha postlar olib tashlanganini aytdi. Buxoro viloyatida Sarmijon, Qizilqum va Cho'lquvar 3 katta postimiz bor edi. Uchalasida ham xodimlar olinib, yo'llar ochib tashlandi, dedi mulozim. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi masning o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, viloyat bo'yicha 6 post qolgan xolos. Surxondaryo Tojikiston va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lganligi sababli yo'l patrul postlari, blok postlari juda ham ko'p edi. Kuni kecha prezidentimiz tanqididan so'ng ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, milliy xavfsizlik xizmati vakili va boshqa rahbarlar bilan maslahat kengashi o'tkazib, shu postlarning eng zarurlarini qoldirib, 6 qoldirdik xolos, dedi mulozim. Ammo O'zbekistonning hamma viloyatlari orasidagi yo'l patrul postlari hali olib tashlanmagan. Sirdaryolik Krakash Inomjonning aytishicha, Toshkent va Sirdaryo ichki ishlar mulozimlari prezident topshirig'ini bajarishga shoshilmayapti. Bugun ham Xovosdan Toshkentga borib keldim. Hech qanday o'zgarish yo'q. Postlar avvalgidek ishlayapti, dedi Inomjon. Surxondaryo viloyatining Darband yo'l patrul postida boshqona nazorati punkti ham amal qiladi. Ozodlikka ilgari shikoyat qilgan haydovchilar mamlakat ichkarisida bojxona postining bo'lishidan norozilik bildirgan edi. Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston bojxona qo'mitasining bojxona nazoratini tashkil etish boshqarmasi mulozim bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozim bu postdagi bojxona nazorati punkti O'zbekiston marhum prezident Islom Karimov qarori bilan o'rnatilganini aytdi. Mulozim mamlakat ichida bojxona nazorat posti o'rnatish qanchalik mantiqqa to'g'ri kelishi haqida savolni javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijondagi so'kong'ich hokimning ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi o'tkazgan tekshirishda hokimning joriy yil 16-oktyabr kuni kollej o'qituvchilarini kamsitgani tasdiqlangan. Andijon viloyat prokuraturasining virtual qabulxonasiga kelgan shikoyatga 18 dekabr kungi 4492 raqamli javobda yozilishicha, Rahmatullayevning harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari borligi aniqlangan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu hujjatda ta'kidlanishicha, joriy yil 7 dekabrda ma'muriy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atilib, to'plangan hujjatlar Andijon shahar ma'muriy sudiga yuborilgan. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan mulozimning 25 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimining tiliga erik bergani yuzasidan sud hali bo'lmagan. Mulozimga ko'ra, sud hokimga jarima solishi kutilmoqda. Hokim uskunlarda o'z lavozimida qolmoqda, deydi mulozim. Uning aytishicha, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis paytida o'qituvchilarni shakal, tivar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani prokuratura xodimlari tomonidan jiddiy o'rganilgan. Mulozimga ko'ra, prokuror tekshiruv paytida hokimning deputatlik daxlsizligi xalq deputatlari Andijon shahar kengashi tomonidan vaqtincha bekor qilingan. Dilmurod Rahmatullayev xalq deputatlari Andijon shahar kengashi raisi va deputat sifatida daxlsiz shaxs hisoblanadi. Andijon shahar hokimligi ishlovchi mulozimning aytishicha, 25 dekabr kuni ertalab shahar hokimi ishda bo'lgan va ertalabki majlisni o'tkazgan. Mulozimga ko'ra, hokim ertalabki majlisni o'ta xushmuomala tarzda olib borgan. Ayni paytda hokimiyat eshigiga audio video yozib oluvchi uskunalar kiritilmasligi haqida tahqiq e'loni osib qo'yilgan. Nima bo'lgan edi? Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tivar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayl paydo bo'ldi. 27 noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Ozodlik o'z surishtiruv davomida hokim tomonidan haqoratlangan ayollar ism-sharifini va ularning mahalla boshqaruvidagi maqomini aniqladi. Shunday haqoratga duch kelganini tasdiqlagan bu keksa ayollardan biri Qudaanda mahalla ko'y ichidagi obro'siga putur yetkazmaslik uchun o'z shaxsi sir qolishini so'radi. Bilasiz, endi o'zbekchilik shunaqa haqorat qipti hokim deb gap so'z bo'lib ketsa yaxshi emas. Allohga soldim, endi so'ksa so'kibdi-da, dedi ozodlik gaplashgan haqoratlangan ayollardan biri. Yig'ilishda bevosita qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha, bu ayollar shaharning san'at va qo'shariq mahalla raislarining maslahatchilari bo'lgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek matbuoti birinchi marta saylovdagi ko'zbo'yamachilik haqida yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saylov jarayoni yuqori saviyada, shuningdek har tomonlama shaffof tashkil etilganiga ishonish qiyin, deb yozdi 24 dekabr kuni Toshkent shahrida o'tgan xalq deputatlari tuman kengashlari deputatlari saylovini kuzatib borgan kun.uz saytida. Nashrga ko'ra, Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi 26 oilaviy poliklinika binosida tashkil etilgan 10 Zakovat saylov okrugiga qarashli 24 saylov uchastkasida mutasaddilar saylov qonunchiligini ochiq oydin buzilishiga yo'l qo'ygan. Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3-chi moddasida shunday deyiladi. Har bir fuqaro saylovchi bir ovozga ega. Ammo havola etilgan manzarada saylovchilar yaqin qarindoshlari yoki do'stlarining nomidan ham saylov byulletenini savatchaga tashlashini, qo'lida bir nechta fuqarolik pasporti bilan kirib kelayotganini kuzatish mumkin. Qolaversa, saylov uchastkasiga kiraverishda turgan mahalla fuqarolar yig'i vakili ikkinchi nomzod Jamolov G'ofurga ovoz berish kerakligini uqtirmoqda, deyiladi maqolada. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji binosida tashkil etilgan 3-chi zavqiy saylov okrugiga qarashli uchastkada ham qonunchilik buzilgani kuzatilgan. Shuningdek, saytda saylov uchastkasida ovoz berish qutisiga bir kishi bir necha dona ovoz berish varaqchasini tashlayotgani to'g'risidagi video ham joylashtirilgan. Avvalroq Toshkentda 24 dekabr kuni birinchi marta o'tkazilgan shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 1,188,851 nafar saylovchi ishtirok etgani xabar qilingan edi. Bu esa umumiy saylovchilar sonining 76%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Rasmiylar mazkur saylovning o'zgachaligi qatorida unda birinchi marta saylovchilarning yagona elektron ro'yxati axborot tizimi huquqiy tajriba sifatida qo'llanilgani va bu tizim bir saylovchining boshqa saylov uchastkalarida 2 yoki 3 marta qayta ovoz berishining oldini olish haqida aytishgan. Bundan tashqari, bu tizim saylovchilar sonini elektron tarzda hisoblab borish imkoniyatini ham paydo qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Prezident tanqididan so'ng Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlandi. Mirziyoyev tomonidan xiyonat va sotqinlikda ayblangan sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev qayerda?
Ahmadboyevni hamma generallarimni qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD. Sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun.
Tojikistonda kam ta'minlanganlarning hajga borishi taqiqlandi. Shuningdek, dastur davomidan sizdan Telegram rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident tanqididan keyin Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Moliya vazirligining ozodlik bog'langan mas'ul mulozimi vazirlikdagi 3 ta boshqarma rahbarining ishdan ketganini tasdiqladi. Ayni paytda Kunuz nashrining vazirlikda bir kunda 50 odamning ishdan bo'shatilgani haqidagi xabarini inkor qildi. Bir kunda 50 kishi ishdan bo'shatilgani yo'q, bu yolg'on xabarni tarqatishni to'xtatinglar. Golish va Haydarov Abdullayevlarning ishdan bo'shatilgani to'g'ri. Boshqalar faoliyati o'rganilayapti dedi vazirlik mulozimi ozodlik bilan 25 dekabr kungi suhbatda. Ozodlik bog'langan Moliya vazirligi rasmiysi prezident Shavkat Mirziyoyevning 22 dekabr kuni parlamentdagi murojaatida Moliya vazirligi shaniga bildirilgan keskin tanqidlardan so'ng xodimlar faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlanganini bildirdi. Lavozimidan, yoshidan, millatidan, vazirlikda qancha ishlaganidan qat'iy nazar har bir xodim ish faoliyatini o'rganib chiqish boshlandi. Birinchi bo'lib ishi oqsab kelayotgan boshqarmalar xodimlari faoliyati tekshiriladi. Keyin qolganlar, hammaning ish faoliyatiga baho beriladi, dedi bu mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yalpi tekshirish an'anaviy attestatsiya doirasidan tashqaridagi maxsus jarayonga ko'ra amalga oshirilmoqda. Bunaqasi oldin bo'lgan emas. Bu nizomimizda ko'zda tutilgan attestatsiya emas. Unga ko'ra, har 5 yilda, har 3 yilda xodimlar attestatsiyadan o'tkazilardi. Hozir ish faoliyatida kamchiliklarga yo'l qo'yilgani uchun degan ibora bilan markaziy apparatdagi ancha odam delasi ko'rib chiqilmoqda. Buning sonini sizga aniq ayta olmayman. Qancha joyga yangi odam qanday ishga olinsa, shunaqa suhbatlar qilinayapti. Kamchiliklar aytilib, ishdan bo'shatiladiganlar anchaga borishi mumkin. 100 tami, 200 tami, buni hozircha birov bilmaydi, dedi shaxsi va lavozimi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Moliya vazirligi mas'uli. 22 dekabr kuni parlament ikkala palatasi oldida qilgan yillik hisobotida prezident Shavkat Mirziyoyev Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovni tik turg'izib, unga keskin ohangda moliyada o'tirganlarning hammasini haydash topshirig'ini bergan edi.
Sen aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof, atrofingdagilarda qayda bor hammasini? Yangi osh odam, mana Qo'chqorov sherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishda olaman. Menga bunaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi. Bitta Astrogorskiy degan noinsof haydaganman, uni hidi kelib turibdi menga. Tashqaridan turib briktalar hali ishlayapti. Menga undaqa moliya, menga vatanni sevgan o'zbek millatini, o'zbek davlatini, o'zbekda yashagan har bir fuqaroni ertangi kunga befarq bo'lmagan moliyani boshqa kerak menga.
Dedi prezident Shavkat Mirziyoyev jumladan 22 dekabr kungi murojaatida. Ozodlik bilan 25 dekabr kungi suhbatda Moliya vazirligi mulozimi ish faoliyatida yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan ishi ko'rib chiqilayotgan, maxsus suhbatdan o'tkazayotganlarning faqat markaziy apparat xodimlari emasligini alohida ta'kidladi. Markaziy apparatning o'zida 500 ga yaqin odam ishlaydi. Umuman vazirlik tizimidagilar aniq sonini hatto men ham bilmayman. Chunki moliya nihoyatda katta tizim. Unga g'azna, kiruv, pensiya jamg'armasi kabilar ham kiradi. Hammasida ishlovchilar soni juda katta raqam. Prezident gapidan keyin butun moliya vazirligi tizimida tekshirish boshlandi desak to'g'ri bo'ladi, dedi vazirlikning ozodlik bog'langan mas'ul mulozimi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazm va Angrendagi shakar zavodlari o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Rasmiylarga ko'ra, o'zbek so'mi devalvatsiyasidan so'ng ikkala zavod ham faqat zarariga ishlagan va xodimlariga oylik bera olmay qolgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari joriy yil noyabr oyi boshidan faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni 2018-yilning 10-yanvariga qadar bepul ta'tilga chiqardi. Jumladan, Xazaraspdagi Xorazm shakar zavodi joriy yil 10-noyabr kuni ishchilarning asosiy qismini ta'tilga chiqarib, faqat yuk tashish bo'limi ishchilarini olib qolgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan zavod ishchisiga ko'ra, 15-dekabrdan boshlab yuk tashuvchilar ham ta'tilga chiqarilib, zavod faoliyatini to'la to'xtatgan.
Kimda avval olinmagan otpusk bo'lsa, ularni pullik ta'tilga chiqarishdi. Lekin otpuskasi yo'qlarning barchasi bez sodirjaniya oldi. Omborda qolgan shakarni jo'natish ishlari uchun yuk tashuvchilarni olib qolishdi. 15-dekabr kuni zavod ombori ham butunlay bo'shadi. Shuning uchun yukchilarni ham otpuskka chiqardi. Endi hamma 10-yanvargacha ta'tilda bo'ladi,
dedi zavod ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarda 1500 nafar, Angren shakarda esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. 30-oktyabr kuni Ozodlik Xorazm shakar faoliyatini vaqtincha to'xtatish rejasi bilan ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga chiqarish uchun ariza to'playotgani haqida xabar bergandi. 20-dekabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ikkala zavodning ham 10-yanvardan o'z faoliyatini qayta boshlash rejasi amalga oshmasligi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qildi.
Ikkala zavod ham rasman texnik profilaktika ishlari bilan vaqtincha yopildi deyildi. 2 oy ichida zavodlar faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun biror yo'li topilishi umid qilingandi. Mana dekabr oxirlayaptiki, hozircha biror yechim topilgani yo'q. Endi zavodlar ishchilari 10-yanvar kuni chaqirtirilib, qayta ariza olinib, yana ta'tilga jo'natiladi,
dedi Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank o'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan kursini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'laydi. O'zini tanishtirishni istamagan mulozim 30-oktyabr kungi suhbatda Xorazm shakar devalvatsiyadan so'nggi 2 oy ichida 17,200,000 AQSh dollari miqdorida zarar ko'rganini aytgandi.
Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri keldi. Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sentlik xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zararga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchaslar hammasi zararimizga bo'lyapti,
deganida mulozim Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimi 20-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ikkala zavod ham devalvatsiyadan so'ng xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston din qo'mitasining qaroriga binoan jamiyatning bechora hol tabaqalariga haj marosimiga borish taqiqlangan. Tahlilchilar bunday qarorni aholi uchun haj marosimidagi navbatdagi cheklov deya baholamoqda. Oldin yoshi 40ga yetmagan shaxslar ushbu marosimga borish haqidan mahrum bo'lgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Din qo'mitasidagi manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Tojikistondagi barcha shahar va tumanlardagi din qo'mitasi bo'limlari bechorahol shaxslarni haj marosimiga yo'l qo'ymaslik borasida ogohlantirgan. Ushbu manbaga ko'ra, oldin vatandoshlar qarz olib yoki uy joyini sotib hajga borardilar. Bunday holatni oldini olish maqsadida mahalliy hukumat mulozimlari hajga borish uchun ariza bergan shaxslarni iqtisodiy vaziyatini o'rganib chiqib, keyin hajga borishga ijozat beradi, deb aytdi mazkur manba. Din qo'mitasi mulozimlari mazkur chora haj marosimidagi navbatdagi cheklov ekanligini rad etib, bu tadbir faqat vatandoshlar turmush sharoitini yaxshilashiga qaratilganini uqtirib o'tdi. 2 yil oldin Tojikiston din qo'mitasi yoshi 40ga yetmagan shaxslarga haj marosimi ado etishni taqiqlangan edi. Shuningdek, hajdan kelgan hojilarga chorva so'yish va odamlarni ziyofat qilish ham taqiqlangan. Tahlilchi Faridun Hodizoda din qo'mitasining mazkur qarorini haj marosimidagi navbatdagi cheklov deya baholadi. Mahalliy hukumat bechorahol tabaqani qanday aniqlaydi? Vatandoshlarni turmush sharoitini baho berish uchun mexanizm bormi? Mazkur qaror korrupsiyaning yanada rivojlanishiga yo'l ochadi. Odamlar katta pul berib, turmush sharoiti borasidagi zaruriy hujjatni oladilar, dedi Faridun Hodizoda. Uning ta'kidlashicha, g'arb mamlakatlarida xorijiy safar bormoqchi bo'lgan shaxslarni bankdagi hisoblarini tekshirib chiqadilar. Faqat bank hisobida safar uchun kerakli mablag' mavjudligi holatdagina ularga viza berishadi. Haj islom dinining 5 arkonining biri hisoblanib, har bir musulmon umrida bir marotaba muqaddas Makkani ziyorat qilishi lozim. Saudi Arabiston Tojikistonga ajratilgan kvotasi asosida har yili bu mamlakatdan 6520 kishi haj marosimiga yo'l oladi. Haj talabgorlarining soni bo'lsa, 10 ming nafarni tashkil etadi. Joriy yilda hajga borish uchun har bir kishi 33 ming so'moni yoki 3630 dollar sarflangandi. Kelgusi yil haj marosimining narxi hozircha e'lon qilinmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek xalqining taniqli ma'naviy simosi, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining bir qator madaniy anjumanlari poytaxt Kobulda O'zbekistonlik taniqli adabiy simo Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligini nishonladilar. Marosimda so'zga chiqqanlar Erkin Vohidovning ma'sur o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan hissasi va shoirning adabiy merosi haqida batafsil gapirdilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan biri doktor Hafizullo Fayoz so'nggi chog'larda Afg'oniston bilan O'zbekiston aro hamkorliklar mustahkamlanib borayotganiga ishora qilib, Afg'onistonda hayot kechiradigan bir necha million o'zbeklarning madaniy hayotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamiga katta ehtiyoj borligini ma'lum qildi.
Birinchi martaba bilasiz Afg'onistonda Afg'oniston o'zbeklari tomonidan Erkin Vohidovni tug'ilganligi nishonlanmoqda. Erkin Vohidov kabi zamonamizni shoirlari va yozuvchilari haqida bizni ma'lumotimiz yo'q edi. Endi afg'onistonlik o'zbek ziyolilar xususan yoshlar tashabbusi bilan Erkin Vohidovga o'xshagan o'zbek tilida ijod etgan yozuvchilarimiz va shoirlarimizni tug'ilgan kunlari nishonlanmoqda. Ularni kitoblari chop etilmoqda. Bilasiz, men yaqinda kiril alifbosidan bir nechta kitob arab alifbosida o'zbek tiliga o'girildi va bunga ishtiyoq juda ham ko'p, xususan yoshlarimiz orasida. O'ylaymiz, shoirlarimizdan eslash ikki tomondagi xalqni rabotalarini mustahkamlash va o'zbek adabiyotini Afg'onistonda xususan taqviya bo'lishiga zamin yaratadi.
Erkin Vohidov Afg'oniston o'zbeklari orasida eng ko'p tanilgan va uning asarlari ko'p o'qilgan adabiy simo hisoblanadi. Yaqinda Vohidov she'rlarining to'plami poytaxt Kobulda arab alifbosida nashr etilib, kitobxonlar qo'liga yetkazilgan edi. Marosim ishtirokchilaridan boshqa biri xonim Zakiya Erkin Vohidovning yaqinda poytaxt Kobulda arab yozuvida chop etilgan kitobini o'qiganini bildirib, kelajakda Afg'onistonlik o'zbek yozuvchilar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida hamkorliklarni vujudga keltirish uchun lozim sharoit muhayyo etilishi zarurligini ta'kidladi.
Bizlar eng katta shoirimiz Erkin Vohidov bo'lganlar, ularni borasiga so'zlashdik va ularni borasiga muxlislari kitob chop qilganlar, kitoblardan bahra oldik.
Haligacha Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida aloqalar mavjud emas. Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bu masalani bartaraf etish uchun qo'shni O'zbekiston hukumati tashabbusi va yordamiga ham ehtiyoj borligini aytadilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada korrupsiyaga qarshi faol kurashchi va muxolifat lideri Aleksey Navalniy yakshanba kuni nomzodini prezidentlikka ko'rsatish maqsadida hujjatlarni Markaziy saylov komissiyasiga topshirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Navalniydan hujjatlarni qabul qilib olgan Markaziy saylov komissiyasi unga yangi yilgacha javob berilishini ma'lum qildi. 24 dekabrda Navalniy nomzodini qo'llab Rossiyaning 20 yirik shahrida mitinglar bo'lib o'tdi. Moskvada o'tgan mitingda Navalniy o'z tarafdorlariga:
"Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакой массовой поддержки Путина и власти нигде.
Joriy yilda biz Putin va uning hokimiyatini ommaviy tarzda qo'llab-quvvatlash yo'q ekaniga ekanligiga amin bo'ldik. Moskvadan qancha uzoqlashsangiz, uni qo'llab-quvvatlovchilarni shuncha oz uchratasiz. Hatto ma'muriy resurslar televideniye orqali yangrayotgan davomiy yolg'onga qaramay, ularni qo'llab-quvvatlovchilar juda oz, dedi Navalniy o'z tarafdorlariga. Aleksey Navalniy miting davomida saylovda g'alabaga erishishga harakat qilishini, hokimiyatni o'zgartirish va yangi hukumatni shakllantirishini bildirdi. Navalniy Putin saylovda g'alabaga erishsa, Rossiya yana 6 yilni samarasiz yo'qotadi deb hisoblashini ma'lum qildi va siz Vladimir Putin mamlakatimizni o'zingizning, oilangizning va do'stlaringizning shaxsiy boylik orttirish manbasiga aylantirib oldingiz, dedi Navalniy. Rossiyada prezidentlik saylovi 2018-yilning 18-martida o'tkaziladi. 24-dekabr kuni Moskvada Navalniyni qo'llab 700dan oshiq odam ovoz bergan. Vladivostokda taxminan 600 odam, Novosibirskda 700dan ziyod odam muxolifatchi nomzodini qo'llab ovoz bergan. Joriy yilning iyunida Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Navalniy moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovda ishtirok etolmasligi to'g'risida ogohlantirganiga qaramasdan Navalniy saylovoldi kampaniyasini boshlab yubordi. Muxolifatchi o'ziga qo'yilgan ayblovlar ortida siyosiy sabablar borligini aytib keladi. O'tgan haftada Navalniy o'z platformasini e'lon qildi. Muxolifatchi korrupsiyaga qarshi kurashishni hamda ta'lim va sog'liqni saqlashga ko'proq mablag' sarflashni istaydi. Putin 6-dekabr kuni 2018-yilda belgilangan prezidentlik saylovida nomzod bo'lishini e'lon qildi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun uning qayta saylanishi hech kimni hayratga solmaydi. Tahlilchilarga ko'ra, Putin saylovda imkon boricha ko'proq odam qatnashib, imkon boricha ko'proq ovoz berishlarini istaydi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024-yilda 5 marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Andijon viloyati Shahrixon tumanidan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Dormon qishlog'ida sovuq kunlarda ham elektr tez-tez o'chayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha Toshkentdan rahbarlar kelganda chiroq o'chmaydi. Ketgan kunidan boshlab elektr yana yo'q. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Andijon viloyati Shahrixon tumani Dormon qishlog'idan yozmoqdaman. Qish mavsumi kelib, bizning qishloqqa elektrni doimgidek bir kunda 6 soatga berishadi. Gazni gapirmasa ham bo'ladi. Gaz esimizdan chiqib ketganiga necha yillar bo'ldi. Kuni kecha viloyatimizga bosh vazir kelibdi deb eshitdik. Svetimiz ham negadir o'chmay qoldi. Vazir ketgan kunidan boshlab hali viloyatdan chiqib ulgurmasdan elektr yana yo'q. 10 kuncha svetni yaxshi yoqib berishdi. Nega o'chirasizlar desak, butun tumanga yetmaydi elektr. Bat bilan o'chirib yoqamiz deb bahona keltirishardi. Mana yetarkan-ku, qishloq aholisi ham odamga o'xshab qachon yashaydi? Elektrdan qarz yo'q. Shahrixon tumanida yashirin sexlar bor. Elektrni shularga berishadi bular. Oddiy aholi yana tezak yoqib qolaveramiz. Hatto gaz balonlarini ham to'ldirib bermaydi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. KGB, SMB, FSB bayrami, o'zbeklarning ham bayramimi? Mana shu mavzudagi qurultoy eshittirishni boshlayapmiz. Rossiyada Federal xavfsizlik xizmati FSB, ya'ni sobiq KGBning 100 yillik tavallud kuniga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin jallodlar degan plakatni ko'tarib olgan Pussy Riot Punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina hibsga olindi. Alyoxina bu plakatni FSBning o'sha Bolshaya Lubankadagi katta idorasi oldida ushlab turgan edi. Inson huquqlari faoli Mariya Alyoxina, o'sha Pussy Riot Punk guruhi a'zosi, e'tibor qaratgan narsa, KGBning 100 yillik tantanalar bo'lib o'tyapti. Va eng qiziq bugun muhokama qilinadigan narsamiz shuki, Putin xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, shu jumladan Inoyatovni ham chaqirib, o'sha tantanalarda qatnashtirdi. Va Putin mana shu 100 yillik bayram bilan xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, shu jumladan Inoyatovga uzoq yillik mehnatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Demak, ma'lum bo'lishicha KGBning 100 yilligi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDQ davlatlari xavfsizlik idoralari va maxsus xizmatlar rahbarlari bilan uchrashgan. Uchrashuvda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini rahbari Rustam Inoyatovni ishtiroki O'zbekiston milliy manfaatlari uchun nimani bildiradi? Mana shu mavzuni muhokama qilsak, umuman bunga munosabatni o'z vaqtida KGB tarafidan ta'ziq ta'qibga olingan va hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli haykaltarosh rassom Omon Azizdan so'rasak, Omon Aziz, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu kunga munosabatingiz?
Men buni bir jirkanch holat deb bilaman, buni nafrat holati deb bilaman. Keyin men 25 yil mustaqil bo'lsa, bu men uni biron kun ham mustaqilligini tan olmaganman. Bu deklarativ mustaqillik. Bu xalqni oddiy o'zi ko'p ishlatadigan avom xalqni aldash yo'li bu. Hozir shu muzey ham xuddi shunaqa. Bu avom xalqni ko'ziga xuddi bir xayrixohlik qilgandek ko'rinadi. A nimaga o'zlari shu hozir nima qilishyapti? Mana Umida kimdir hozir oila onasi bilan, ukasi bilan sharmandalarcha nima qilib turishibdi-ku bugungi kunda ham. O'sha ham o'sha Abdulla Qodiriy yoki Cho'lpon Usmon Nasrlarni qatag'onligidan yoki o'zimizni ziyolilarimizni Sibirga qarag'ay kesganini jo'natgandan battar holki bu hozir bugungi kun bo'layotganlar ham yoki mana bu hozir ehtirosimdan ko'p ismlar hozir esimga ham kelmayapti. Munosabatim faqat kulgilik. Bular o'zi bir ishni qilishadida keyin yana o'sha ishni inkor qilib xuddi o'zlari aybsizda yana chetga chiqib o'tirishadi. Bu xuddi shu gap mana shu. Endi o'sha KGBni o'zi nima qilgan? Endi KGBni muzeyini haligi qatag'on qilinganlarni muzeyini tashkil qilishadi. Yo'q, men buni umuman baholamayman. Bu hozirgina aytdim-ku. Bu KGBni o'zi qatag'on qilganda yana bu KGBni o'zi muzey tashkil qilib, xuddi ko'z yosh qiladi. Endi xuddiki bir afsuslanganday ko'z yosh qilishadi bu. Bu bilasiz, man afsus bilan aytish mumkinki, bu mana shu tashkilot, hatto shu prezidentni yoki bo'lmasam birinchi sekretarlarni ham shu tashkilot tayinlar edi aslida. Buni hech qachon e'lon qilishmagan. O'sha hatto obkom sekretarimi, raykom sekretarimi hammasi shu KGBni podvalida suhbatdan o'tishgan bo'lardi. Men buni ko'rgan emasman, ammo men bilan ta'sirini xuddi ko'rganday tasavvur qilaman. U Karimov ham boshqasi ham hammasi shu KGBni nazoratida bo'lgan, aytganini qilgan bo'lgan, boshqa shunaqa bir. Keyin bu bizni bilasizmi, men hozirgina kimgadir hozirgina agar Facebookda ko'rsangiz, hozirgina kimgadir men izoh yozdim. Bu mana shu haligi millatimizni, o'zimizni millatimizni munofiq va o'zimizdan chiqqan munofiq vakillarini qo'llari bilan bir birovini haligi shunga dushmanlikka bir birovini dushman qilib hukum biz hozir hukumat bilan xalq bir xalq bilan hukumatni dushman qilib qo'yishganda hukumat bilan xalq hukumat hozir faqat hukumat uchun xizmat qiladi. Xalq hech qachon bu hukumatdan manfaatdor emas. Mana shu KGBni xizmati mana shu bo'ladi O'zbekiston uchun. Yoki bo'lmasa hozir u Xorazmlik, bu Qashqadaryolik, bu Surxondaryo, bu Andijonlik degan ayrimchilik mana shu yoki bo'lmasa bu qozoq, bu turkman deganlar bu hammasi shu KGBni ishlari. Bo'lmasa hech qachon Qirg'iziston bilan O'zbekiston urushishi mumkinmidi? Biz axir turkiy xalqlarmiz, hammamiz.
Taniqli san'atkor shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Omon Aziz fikrlari edi. Omon Aziz o'z vaqtida o'sha Toshkentda KGB tarafidan ta'zikka uchragan o'zbek ziyolilarining vakili, demak Omon Azizni podvolida o'sha paytda dissident deya ta'zik qilingan Muhammad Solih, Rauf Parfi, Shuhrat Abdurashidov kabi ijodkorlar o'sha yerda faoliyat olib borgan. Omon aka, siz bilan yana bog'lanamiz. Endi mana eshittirishimizda siyosatshunos Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Abdusamir, o'sha 1918-yilda tashkil qilingan VCK dedi, ya'ni Всесоюзный чрезвычайный комиссия, butun ittifoq favqulodda komissiyasini haqida gapirib bersangiz, qanaqa 100 yil davomida bu tashkilot nimalar qildi? Nima uchun bu tashkilot haqida juda yomon fikrlar bor? Har holda Putin uni oqlashga harakat qilayotgan bo'lsa ham. Abdusamir Rahmonov.
Avvalambor assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bu juda o'ta bir dolzarb, zarur mavzu bo'lgani uchun men ham shu suhbatga qo'shilishni istadim. Bu juda ham bir dahshatli tashkilot KGB, VCK, NKVD, ularning har xil nomlari bor edi, 18tacha. 18-yilda tashkil qilingan bu tashkilot, 17-yilda tashkil qilingan bu tashkilot Dzerzhinskiy o'zining shu boshlig'i tomonidan bir qo'rqinchli terror mashinasiga aylantirilgan edida. Bu hali tarixda bo'lmagan narsalarni, insoniyat hayotda bo'lmagan dahshatlarni ijro etgan tashkilot. Masalan, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Oq uy maxsus bir bayonot e'lon qildi. Bu noyabrni boshlari edi, taxminan adashmasam 8-noyabrda 2017-yilda shu kommunistik rejimlar, ya'ni eng asosiy SSR tomonidan 100 million odam qurbon etilganligi haqida bir maxsus bayonot tashkil qilinadi, e'lon qildi Oq uy. Bunda aytilishicha, bu kommunistik rejimlar insoniyatda bir 100 million odamni qurbon qilib yostig'ini quritgan. KGB, NKVD bular hammasi bir nima desam ekan, o'z grajdanlarini, o'z vatandoshlarini boyligi, pullari, hattoki kvartiralari uchun o'ldirgan bir terror tashkil etgan tashkilotlar edi. Eng qo'rqinchlisi shunda bo'lyaptiki, 100 yilligini nishonlayotgan hozirgi FSB tashkiloti yoki milliy xavfsizlikni taklif qilishgan va boshqa xavfsizlik idoralarini tashkil qilishgan bu tashkilotlar Stalin repressiyalarini ham hatto oqlashmoqda. Mana kecha o'zingiz eshitdingiz, bayonotlar qabul qilishdi. Stalin terrori qurbonlari asosan o'zlari aybdor edi deb Bastrikin va Bortnikovni bayonotlarini eshitgan bo'lsangiz kerak. Shunaqa degan bir bayonotlar berishyapti. Ya'ni
buni bir chetida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham o'tiribdi. Ya'ni O'zbekistonda qatag'on qurbonlar haqidagi memorial bor. O'zbekistonda qatag'on mashinasi haqida maqolalar qilingan, kitoblar yozilgan. Lekin bugunga kelib, o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelib, o'sha sovet proyektiga qaytib, yana yashasin KGB degan bir zamon kelyaptimi degan bir nima chiqyapti-da. Umuman, Abdusami, mana siz katta raqamlar aytayapsiz. O'sha raqamlarni bir kichkinaroq nimaga o'tkazsak-da, xo'p, Turkiston deylik, o'sha paytdagi yoki O'zbekiston Respublikasidagi qancha kishini boshiga yetdi bu tashkilot, KGB tashkiloti?
Buni hozircha hisobiga yetib bo'lmaydi. Masalan, mana o'zimni bobomni otalari, hatto mana onamiz, dadamiz tomonlaridan buvimni otalari shu 28-yilda olib ketilgan edilar va 28-yilda olib ketilib, hatto qanday o'ldirishganini ham aytishmadi. Borib nima bo'ldi, bizni oilamizni boshlig'i desa, qaytib kelmanglar, endi u kishi yo bo'ldi qaytib kelmanglar deb aytishgan xolos. Keyin mana o'zingiz esingizda bo'lsa, Radio Svobodada rus xizmatida bir rus kishisi maxsus bir surishtiruv o'tkazgan, KGBning arxivlarida shu narsalarni aniqlagan va KGB vakillari sadizm bilan shug'ullanishganini, ya'ni masalan tepib o'ldirishda mashq qilishgan yoki o'q bilan otishni o'rniga boltalar bilan odamlarni chopishgan va bir nihoyatda bir dahshatli terrorni tashkil etishgan, terroristik tashkilot bo'lgan deb bemalol aytsak bo'ladi. Ular bu judayam bir qo'rqinchli narsalarni tashkil etib bemalol ijro etishgan. Buni hozircha Putin hukumati KGB arxivlarini ochishga imkon bermayapti. 1991-yilda Putinga qarshi, GKCHPga qarshi qo'zg'olon bo'lganda xalq Dzerjinskiyni haykalini buzib tashlagan edi. Garchi Yeltsin bu narsani qilmaylik, boshqalar ham bu narsani qilmaylik degan bo'lsa ham, xalq mana shu kardonlarni buzib o'tib, buzib tashlagandi Dzerjinskiyni haykalini. O'shanda KGBning vakillari juda ham qo'rqishib, binoni svetlarini o'chirib qo'yishgan. Qo'rqqandan xalq bostirib kiradi deb. Shu yerda bostirib kirib, o'sha narsani tamomila tugatish kerak edi. KGB tashkilotini, FSB tashkilotini yangidan bir xavfsizlik tashkilotlarini tuzib, tamomila revolyutsiya vujud yuz bermadi 91-yilda. Shuning uchun
ya'ni bu mavzuga qaytamiz, ya'ni lustratsiya bo'lmadi. Sharqiy Yevropa, Germaniya, boshqa mamlakatlarda shunaqa narsa bo'ldi. Lustratsiya Pragada ham bo'ldi. Ya'ni sobiq o'sha KGB faollari, xodimlari, xavfsizlik xizmati xodimlari butunlay tugatilib, ularga taqiqlab qo'yildi boshqa bunaqa ishda ishlash. Lekin O'zbekistonda unaqa bo'lmadi. Kecha KGB bo'lgan odamlar ertasiga SMB bo'lib papkasini ko'tarib ishga boraverdi. Endi mana Facebookda qarayapmanda, Otabek Usmonov degan blogger yozyapti. Turkistonning minglab oydinlarni qatl qilgan KGB tashkilotining Moskvada o'tgan 100 yilligida O'zbekiston SMB raisi Rustam Inoyatovning qatnashgani vatanga xiyonatdir, deyapti-da. Ya'ni shu darajada gapira olamizmi? Dilobar Erkinzoda biz bilan aloqada, inson huquqlari faoli. Dilobar, nima deysiz? Sal oshirib yubormaptimi mana bu Otabek Usmonov? Vatanga xiyonatdir, debdi.
Endi har holda assalomu alaykum.
Har holda bu odam nimaga bordi? O'sha MDHni majlisiga bordi. Endi o'zi ham o'sha idorada ishlaydi.
Yo'q, menimcha bu bloger aynan haqiqatni aytgan va men bunga to'liq qo'shilaman. Aynan mana shu Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovni mana shu KGBning 100 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan uchrashuvga borganligi, bu bizni mana shu KGB tarafidan o'z vaqtida repressiv mashina tarafidan qatl qilingan va bizlardan umuman vahshiylarcha yo'q qilib, bizning millatimiz qahramonlari, oydinlarini yo'q qilgan tashkilotga tupurish o'rniga, bu ya'ni aynan mana shu bizni millatga, bizni xalqimizga tupurish bo'ldi yuziga, aynan mana shu holat. Chunki sababi mana shu mustaqillikka erishganimizdan keyin, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin tabiiyki barcha jabhalarda, ya'ni sferalarda biz mustaqil bo'lishimiz kerak edi. Umuman to'laqonli, ayniqsa mana shu Milliy xavfsizlik xizmat idoralari va shu bilan bog'liq bo'lgan mana shu huquq idoralari barchasini to'laqonli butunlay isloh qilinishi kerak edi. Umuman yangitdan bir struktura tuzilish kerak edi. Bizni aynan milliy xavfsizligimizni himoya qiladigan, bu bizda nima bo'ldi? Bizda hech nima o'zgarmadi. Aksincha, mana shu KGBning mevasi bo'lgan mana shu SNB, mana shu 20 yildan beri xuddi otasini mahribon qolgandek uni rahbarlik qilib kelayotgan Inoyatov hali hanuz mana shu repressiv mashinani takomillashtirib, o'zbek xalqiga, o'zbekistonliklarga nisbatan mana shu repressiyalarini, qiynoqlarini va butun to'laqonli o'zbek xalqini, o'zbekistonliklarni qo'rquvda, doimiy nazoratda ushlab turishga harakat qilib kelyapti va afsuski bu ularni qo'lidan kelyapti hozirga qadar. Shuning uchun bu aynan Mirziyoyevni ham juda ham ko'p eshityapmiz, ko'ryapmiz mana shu Men hozir baland parvoz degan xulosaga ham keldim. Mana shunday chiqishlari, populizmlari, mana shu reformalar, demokratiya hech nima qilinmagan O'zbekistonda degan gaplarini isbotlab, buni amaliyotini ko'rsatish uchun aynan mana shu idoralardan boshlash kerak edi. Mana shu idoralarni boya aytib o'tganingizdek, to'laqonli illustratsiyasini allaqachon mana shu hokimiyatga kelib o'tirish degan davrdanoq boshlash kerak edi.
Rahmat Dilobar, mana Otabek Usmonovni gaplarini boshladik. U aytayaptiki, demak, o'zbek xalqi Cho'lpon, Fitrat Qodiriy va Xudoybergan Devonov dohil minglab odamlarni repressiya qirg'inidan o'tkazgan tashkilot to'yiga borgan Rustam Inoyatovga qarshi 32 million aholidan birortasi norozilik qilmadi deb yozyapti. Lekin mana Dilobar Erkinzoda qarshi deb ayta olamiz. Abdusami ham tanqidiy fikrda. Eshitirishimizda Botir Hasanov qatnashyapti, bloger Botir, assalomu alaykum. Sizni nazaringizda mana shu 18-yilda tuzilgan mana shu tashkilotning 100 yilligi, KGBning 100 yilligi o'zbek xalqi uchun qanday kun, nima kun o'zi bu, qanday fikrdasiz shu haqda? Botirjon, sizni eshitamiz.
Mana munosabatim shundan iboratki, bizani eng qora kunimiz o'sha 100 yil oldin boshlangan kundan iborat deb bilaman. Buni biz bayramroq qabul etmasligimiz kerak, biroq biz o'zimizga qatag'on kun deb qabul qilamiz. Nadan degan savolga oxirgi o'sha bizning qatag'on bo'lgan fitratlarimiz, cho'lponlarimiz, bizning bu bashariy qadriyatlarga ega bo'lgan ziyolilarimiz ular o'ldirishdi, uni o'ldirib bo'lishdi. Oxirgi 21 asrda misol uchun aytadigan bo'lsak, u kinoda biroz gavdalangan Rauf Parfi bor. Rauf Parfi taniymiz hozirgacha kunimizda, lekin Rauf Parfini ham hozirgi yosh qatlam tanimaydi, hatto mana yoshdagilar hatto tanishmaydi. Man bu narsani o'zimizga eng katta qaysi ma'noda tushuntirmoqchimanki, fojia deb bilaman.
Endi mana Botirjon, mana o'zbeklar nimagadir protest qilmadi. Har holda Rossiyada Federal xavfsizlik xizmati FSB, ya'ni sobiq KGBning 100 yillik tavallud kuniga tug'ilgan kuningiz bilan jallodlar deya o'sha Pussy Riot punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina chiqdi. U kishi hibsga olindi, lekin nimagadir o'zbeklar protest bilan chiqmadi. Hatto bir mavzuda yozishmayapti ham. Nima deysiz mana shu masalaga, Botirjon?
Bilasizmi, bu yerda pasivlik milliy g'oya aslida bir kichik bir uchqunda bu. Bu uchqunni biz yetishtira olmadik. Bugun odam bizning xatlar, bugungi yashantarimiz nimadan iborat bo'lyapti? Bugun faqat biz qorimizni tushunyapmiz. Qorimizni, ya'ni iqtisodiy tomonlarimizni ko'proq tushunyapmiz va ijtimoiy sotsial muammolar bilan biz bugun kunimizni o'tkazyapmiz. Lekin o'zbekimizga kelgan, o'zbekimizga anglashish zamonga vaqtimizda yo'q. Unga bir e'tibor da bermayapmiz. Shu jumladan bu yerda davlatni olib boradigan siyosati ham shunga bog'liq o'rta qilyapti. Tanqidlar qilinyapti, boshqa qilinyapti. Milliy ruh shaklida biron bir g'oya yo'q. Ha, men uni yo'q deya ayta olmayman, lekin qaysi tomonda shakllangan, lekin u juda endi 100%, 0.05%, 0.06% u shaklda shakllangan. Biz hozirgacha ko'rib yoshlar o'rtasida to'g'ri oddiy va ana gaplashtiraman uni do'stlarim bilan, do'stlarim bolalari bilan gaplashtiramiz, boshqa qilamiz. Shu bor, maktablarda misol uchun men ham ko'rayman. Cho'lpon kechalar o'tkazilyaptimi yo Qadirli Qodiriy kechalar o'tkazilyaptimi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Qoida sonda shu Navoiy tug'ilgan kunda bir Navoiydan chiroqda berishadi, o'qilinadi, lekin milliy ruh bizning o'sha oxirgi bizlar milliy ruhimiz, men shuni bilamanki, bu cho'lponlar bizni fojiada fojia bizni sozvojamizga qahramon bo'lgan insonlar bilan olib ketdi degan oxirgi fikrda qolganman-da. Shunda tushunaman men.
Botirjon, rahmat. Botir Hasanov o'zbekistonlik blogerning fikrlari edi. U kishi Rauf Parfini g'oyalari edi bu. Ammo bu g'oyalar kelajak avlodlarga, bugungi avlodlarga yetib kelmadi dedi. Rauf Parfi o'sha Omon Azizni podvolida o'zini ijodini qilgan, chunki atrofda KGB tazyiqidan bir xoli joy edi. Omon aka Aziz o'sha podvol egasi, haykaltarosh, hozir Amerikada yashayotgan. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nima uchun bugungacha yetkazib kela olmadik mana shu g'oyalarni, siz sovet paytida boshlagan g'oyalarni deb savol beryapti mana Botirjon. Omon aka, nima deysiz?
Endi bu voqeaga man 100 yillik mana shu Putinni gaplarini ham man o'qidim va bu yerda haligi o'qidim, ko'rdim, keyin nima YouTube'da ham Putinni shu yiqqanini yo inoyati borganlarini ham xabardorman, lekin bu narsani man uchun bayram emas. O'zbekistonni mustaqilligi man uchun bayram bo'lmagandan keyin KGBni 100 yilligi bayram qilaman nima uni.
Bu kun qanday kun, mana bayram bo'lmasa nima O'zbekiston uchun? Qanaqa kun bo'lishi kerak?
Bu O'zbekiston uchun fojia kuni deb e'lon qilish kerak buni. 100 yillikdan ham avval, hatto shu 1863-yildan buyon O'zbekistonni fojia kuni deb, fojia tarixi, uzilmas fojia tarixi deb bil. Bugungacha biz hali ham ozod bo'lganimiz yo'q, ozod bo'lolmaymiz ham bu yaqinda. Bu idora yaxshi ish qilish uchun tashkil qilinmagan aslida. Ularga tashkil qilish ularni hech rejasida bo'lmagan. Faqat bir birovga dushman qilish, bir birovni fikrini bir birovga noto'g'ri tushuntirish, xuddi shunaqa. Mana o'zimni hayotimda bo'lyaptiki, mana shu hozirga kelgan o'zbeklarni boshqasiga qarasangiz, shunday ham sovuqki, man 25 yil bo'ldi ularni ko'rmaganimga. Shunday ham o'zgarib ketganki, bir nur yo'q, nur yo'q, yuzida nur yo'q, bir shu darajaga yetib qolgan hozirga kelgan o'zbeklar. Man burun-tis bilan munosabatim qilmayman, avvalam hozir ham shu yolg'izlikka o'rganib qolganman. Aytamanki, mana shu mani ishlarimni manga ish berishmaganda, ishlarimga hatto yillab bajargan ishimni yillab pulini oyligini ololmasdan yurganman. Bu hammasi shu KGBlarida boshqa kim bo'lsa qiladi buni. Haligi direktorlar ham kombinat rassomni yoki bo'lmasam skulptorlik hammasi KGBni odamlari bo'lgan edi ular. Haligi yo pensiyaga chiqqanlari yo bo'lmasam nima xizmatida bo'lganlari.
Omon aka, mana siz o'sha Shotar Ustavali ko'chasi deymiz, Rossiya mehmonxonasiga yaqin joydagi bir yer tolada bir ijodiy klub tashkil qilgansiz-da va mana shu klub asosan KGBni kontroli asosida bo'lgan. Nima uchun bir qiziqish bo'lgan? Nima bo'lgan o'zi? Masalan, ko'plar aytadi, bir ma'naviyat sarchashmasi edi bu deydi. Shuni gapirib bering, Omon aka.
Yo, KGB endi nima, shu KGB nima menga ish berishmaganda, man shu hamma vaqt man shu Toshkentda qanchalik nima xuddi bir gazeta, jurnal, radio, televideniyada chiqishlar qilgan bo'lsam ham, lekin manga moddiy imkoniyat berishmagan. Shu uchun man hamma vaqt bu KGBni ko'z ostida yuraman doimo. Mana bir o'zgartirmoqchi bo'lishadi, ammo bu o'zgarishi mumkin edi agar buni man imkonim bo'lgan edi. Imkonim yo'q, man shunday yaratilganman. Man yaratilganman, chunki man kishanki ma bo'yin egma, sen ham hur tug'ilgansan. Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon aytgandek, man ham xuddi shunaqa hur tug'ilganman. Man o'zim cho'lpondan avval ham aytib yurardim, man o'z ixtiyorim bilan tug'ilganim yo'q. Shu uchun man hech kimga nima ta'zim qilmayman, ularni iddaosiga ko'nmayman. Faqat insoniy munosabatim bo'lishi mumkin, kim bilan bo'lsa ham, shohmi gadomi, ammo man hech bir kishini iddaosini ko'tara olmayman. Rauf Parfum, Ahmad Solih bilan kelgan orasida ham bir qanaqadir shubhali nimalar bo'lardi. Shu endi ular nafaqat mani shu o'tirishlarimizdagi gaplarni yetkazish uchun kelishardi ular. Endi albatta bu tuzum xuddi shunday tuzumki, bu otangiz, onangiz ham sizga dushmanlik qilishi mumkin. Shunday tuzishadiki, hayron qolasiz. Eng yaqin odamlaringiz ham sizga dushmanlik qiladi, siz uni hech qachon bilmaysiz. KGB degani ham, haligi O'zbekistonni mana bu inoyati boshchiligidagi tashkilot ham, bu inoyat fikri o'zi ham shu nimani KGBni maktablarini.
Omon aka, mana siz o'zingiz yollashga urinishmaganmi o'sha esimni, yoningizdagi ijodkorlar, mana uyingizga, podvolingizga, ijodxonangizga ko'p mana Muhammad Solih keladi, Rauf Parif keladi, boshqa dissidentlar keladi, o'shalarni ustiga yozib ber, siz senga yashil chiroq yoqamiz degan bir nima bo'lmaganmi, sizga taklif bo'lganmi Omon aka?
Rossiya restoranini ro'parasida Aeroflot bor edi, ko'p qavatli binoda. O'sha binoni bir qaysidir qavatiga chiqib suhbatlashganda menga aytishganda, endi u mani qiladigan ishimni hozirgacha qilaydigan yo'q deyishyapti. Endi menga uni ahamiyati ham yo'q. 25 chorak asr bo'ldi. Mana iyunda uchora. O'sha nimaga binoga chiqib bir 3-4 ikkitami, 3-tami hozir xotiramda yo'q. Men o'zim ham restoranda hushyor chiqmaydi-ku odam. Keyin o'sha yerda menga maslahat qilishgandi. Ты забудь свою историю, религию и свою принадлежность к этому народу. Ты только твори, и мы тебя поддержим. А легенда манеткема, как я могу свою историю забыть, как я могу свою нацию, миллятину, ниткен, тарихину, ниткен, забудь свою историю, деп маклышкен. Ман енді, ула енді бұны мана файдаланыш үшін. Ман ішімні уланы нумасы білан. Çözüm kereydi. 2 Mart'ta ben Leninka Musallam'ı kafatı gen koyuşken. Ben bir namazıge bir uçraşıvıge Ali Mufdegen bir Sıka Kamsalı sekretarı bağırdı. İkinci bu üçüncü sekretarı. Şu sanat, madaniyat bu işi. Uşa çakırgen de ungeyen masbu borgen ben. Şılaka kılıp, keyin kullas. Hamza mükafatı getav sekretarı da ben Koblova nimaydı, atlet sekretarı Rasamla Seyüzü'ge. Koblova geytken ben ему передайте, Хамзу передайте посмертно премию Омон Азизу, чем Омон Азизу премия Хамзу деген пленумда. Факат шу дусларымыз топланышарды, Айбек Жан, Айбек оғлы, Улыға кекелерді, Гафурлану кетті оғлы, кейін Мухаммад Салы, Рауф Барфы, Хоши Даврон базан қосылып келерді. Мен кейін шүкір Халмырзаев бұлан жүдің яшыға достана мұнасабаттайдым. Білмейм ама, бұл нәрсеге етібарым қымаген мен. Чөнке бұл өттінші дүния, бұлге жүді көп етібар берішті өзіен ақлара сарайды немесе мәс. Көрінші емес бұл дүния әліге мен балалығымды қаршыда дәрвешілі үрарды балалығымды. Бұл дүния ғам ханадыр, ғамге келлер деванадыр. Я Аллах дос, я Аллах хақ дос, я Аллах деп ашылы етіп үршарды. Қолларыда мұла ұйғырлы болса керек, қолларыда әлі зәнжірлері боларды, әлі шақылда ұқса кен. İki de çöpke zancır maklın geldi, şunları maklıp yürüşerdi. Haligi kalandarla.
Amanake aziz fikirleriydi, rahmet Amanake. Ben Dilabar, yaş evlat vekili. Katta evlat vekili Aman Aziz'ni kanakıp tazik kılın geldiğini eşittiniz. Siz için bir yengilik tarafı oldu mu? Yani vay şunday KGB devirde şunaka tazik kılın geldiğini kendim. Yani Efes, esin bunu, taziklerini körgeniz, Toshkentda yaşayanınızda Dilabar. Farkını mı? Mana bu qo'shiq ne eshitdingiz? Yani bu dunyo g'amxonadir degan masalasiga qo'shsangiz kerak endi. Lekin uslublar masalasida qanaqa farqi bor? Ya'ni siz ko'rmagansiz KGBni. Og'malaka ko'rgan, siz esa buni ko'rgansiz. Dilobar.
Uslublar deyarli o'zgarmagan, deyarli emas, umuman o'zgarmagan. Faqatgina aytib o'tganimizdek, bu nomigina o'zgardi. Mustaqillikdan keyin Milliy xavfsizlik xizmati degan nom o'zgardi. Lekin o'sha sistema, o'sha uslub, o'shanday mana shu repressiv harakatlar, qiynoqlar, mana shu odamlarni vahshiylarcha o'ldirilishi, ularni o'g'irlab ketilishi va barcha mana shu har taraflama O'zbekistonda barcha erkinliklarni bo'g'ib o'ldirilishi davom etib kelmoqda. Bu va buni aynan mana shu buni boshida turgan ham mana shu sobiq KGB deb aytyapmiz. Mana hozirgi buni mevasi.
Endi Botajondan so'rasak, mana muammoni shunaqa deyishyaptiki, illyustratsiya bo'lmagani uchun shunaqa bo'ldi. Ya'ni o'sha Yeltsin davrida bu narsa qoralanmadi, illyustratsiya qilinmadi. Masalan, Sharqiy Yevropadagiga o'xshab, o'shaning uchun bu muammo chiqyapti. O'shaning uchun ham o'zbek xalqini qirgan KGBni 100 yillik to'yida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov qatnashyapti. O'sha illyustratsiya bo'lmagani uchun deyishyapti. Sizning fikringiz bunga nima deysiz, Botirjon?
Albatta, siz ham bir to'g'ri tushunasiz, ya'ni kommunizm g'oyasi bilan o'sgan, kommunizmni bir qaysir tomoni bilan shakllangan insonni bir kunda shapkani almashtiryapti-da. Men O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'ldi, endi O'zbekiston uchun ishlaymiz degan odamni, milliy ruh bilan ishlaymiz degan odamni qanaqa qilib bir kunda almashtira bilib? Bitta shapkada emas-ku gap. Ichkaridagi shapkan tagidagi boshda gap. Buni biz shakllantira olmadik. Va shakllantirishga ham yo'l qo'yishmadi. Shakllantirishga ham yo'l qo'yishmadi.
Omon aka, endi bu shafqatsizlik deb o'ylaysizmi? Shunchalik ham sal bo'rtirilmaganmi bu gaplar? Nima deysiz?
Endi bu to'g'ri aytgan, juda to'g'ri aytgan, juda beshafqatsizlik, beshafqat munosabatda bo'lgan butun dunyo, butun SSR xalqlari bo'yicha.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.